11.5.1989, Tel Aviv. Nazdar Kláro, právě jsem s tebou mluvil telefonicky, zdá se, že budeš tedy mít všechny dokumenty včas a že se, jestli do té doby neumřu, sejdeme 16.6. v Římě. Až se potkáme, bude to asi takhle. Prvního dne tvoje nadšení nebude takové, jaké by mělo být. Druhého dne si zvykneš a až odjedeme jeden od druhého, budeme snad plakat. Já určitě. Děkuji za pozdrav od babičky, já jsem jí neokouzlil, jsem prostě hodný člověk a ona to hned poznala. Pa, Josef.
Dopis, který jsme vybrali na úvod dnešního setkávání, pochází z knížky Goldstein píše dceři. Její autorkou je spisovatelka Irena Dousková. A právě Irena Dousková je hostem dnešního setkávání. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Pořadem vás bude provázet Radim Kopáč. Když jsem nedávno četl druhé vydání vaší prozaické prvotiny Goldstein píše dceři, ze které před chviličkou zazněla ukázka, překvapilo mě, že ta knížka ani po 10 letech po prvním vydání vůbec nezestárla, že ten příběh, který vypráví, jakoby visel někde mimo čas. Jaký dojem jste měla z toho druhého vydání vy?
Tak já jsem ráda, že ta knížka mohla znova vyjít, protože to je vlastně moje prozaická prvotina. Poprvé vyšla před asi, já nevím, 13 nebo kolika lety.
10
lety v nějakém maličkatém nákladu a od té doby ne. Takže když vznikla možnost, když jsme se bavili s Martinem, nyní Reinerem, dříve Pluháčkem, o tom, že by se mohlo vydat něco z mých starších textů a podali různé návrhy, tak mě vlastně jako první napadl ten Goldstein a sama jsem si ji znova teda kvůli tomu přečetla. A měla jsem právě pocit, že snad by ještě pořád, nebo že by stálo za to jí znova vydat, že teda jí zná málo lidí a že by snad i teď ještě mohla někomu něco říct. Takže jsem ráda, že říkáte, že vám to přišlo podobně, že snad prostě za těch 10 let úplně nezestárla. No a jinak, když jsem si ji znova kvůli tomu pročítala a přemýšlela, jestli to má nebo mohlo by mít nějaký smysl, byl to takový náraz pro mě, jak moc je tenhle ten text pro mě marná sláva osobní.
Vy jste ten text napsala formou románu v dopisech. Proč jste zvolila zrovna tuto podobu?
Jednak jsem si chtěla vyzkoušet, jestli je možný, aby ten příběh unesly jenom ty dopisy a jenom vlastně z jedné strany. Že jo? Ta adresátka tam chybí a nic neříká, nereaguje a zase bychom si ji měli představit jenom prostřednictvím jeho dopisů, z jeho výpovědí a tak dál. Tak to jsem si chtěla vyzkoušet, jestli je to možný. A ta knížka je hodně autobiografická, bez pochyby nejvíc ze všech mých knížek. I v tom hrála roli ta moje reálná zkušenost, ta moje zážitky ze setkání a z komunikace s mým otcem, který se objevil po 25 letech a v tom našem nově navázaném vztahu nemalou roli hrála taky korespondence vzájemná.
Abychom nechodili kolem, pověsme posluchačům, o co konkrétně v knížce jde.
Začíná prostě v okamžiku, kdy dcera po opravdu těch 25 letech, když je jí 25 let, tak napíše dopis svému otci, který emigroval, když jí byly 3 měsíce, když byla mimino, takže se vlastně s ním nikdy neviděla, nesetkala, který odjel do Izraele. Ona napřed na něj v dětství nahlíží, samozřejmě zprostředkovaně přes to, co jí řeknou dospělí kolem ní a přes ten zážitek, že jí nějakým způsobem opustil a zanechal tady, a čili zradil jí a maminku a tak dále. Takže vlastně o ten kontakt ani určitou poměrně dlouhou dobu velký zájem nemá, on taky se nehlásí, ale postupně teda převáží zvědavost a velký zájem, takže mu pošle první dopis, on se ozve, začnou si psát a potom v té knížce vlastně dojde i k prvnímu setkání a následují další. Je to teda o těch, řekněme, o peripetích tohohle toho zvláštního vztahu, kde se teda otec a dcera potkají ve chvíli, kdy dcera už vlastně dospělá ženská a vidějí se poprvé.
To je další otázka, kterou jste mi částečně už vzala. Podařilo se vám, když jste se poprvé s otcem setkali z kraje 90. let, vůbec k němu získat nějaký vztah?
No, vztah to byl bez pochyby hrozně intenzivní a silný a zajímavý. A s tím otcovstvím, tak jak by si to člověk představoval klasicky, to bylo složitější, protože to bylo zvláštní pro obě strany, tím, že teda mě bylo těch 25 let oba jsme se určitě o to snažili. Vztah jsme navázali i hned, bylo to pro oba zajímavý, pro mě jako neuvěřitelným způsobem, co vyprávěl, jak sledovat v něm vzhledem vlastně k tomu jemu tehdejšímu věku, že člověk možná ještě víc hledá jakoby v tom druhém sám sebe a svůj odraz, obraz, ty stopy sebe sama, že jo, svoji identity. A teprve na druhém místě ho zajímá skutečně ten člověk sám o sobě. Vlastně jsem tam přijížděla trochu s takovým, ne přímo nachystaným odsudkem, ale s pocitem, že ho teda můžu jenom hodnotit, ale i soudit, a že on je někdo, kdo se prostě provinil a že teda uvidíme, co teď řekne na svou obhajobu. To myslím, že tam latentně bylo u mě přítomný. On zase se mu to taky, řekněme, popletlo, takže se ne úplně ubránil tomu, až to teda chvílema vypadalo jako, nechci říkat, by se do mě zamiloval, ale jako bylo to takový zvláštní i po téhle stránce. Takže s tím otcovstvím už to nikdy nebylo tak jednoduchý a jednoznačný, jako když se prostě malý dítě sedne tatínkovi na klín a stulí se tam do bezpečí. To teda ten případ to nebyl.
Jste vlastně na to setkání, na to první setkání s otcem přicházela nejenom s obrazem o něm, který jste získala z té vzájemné korespondence, ale jistě i s obrazem, který vám poskytla nebo vytvořila vaše matka.
Moje máma tím vším, co se stalo, byla samozřejmě strašně raněná, hlavně protože ho měla moc ráda, milovala ho. On vlastně odcházel s tím, že slíbil, to byla jenom jako povolená měsíční cesta, i když ona se asi celou dobu bála, tušila, že tam může zůstat, ale odcházel s tím, že se vrátí. Nevrátil, což ona oplakala, byla prostě z toho nešťastná a tohleto zranění v ní určitě zůstalo nejenom v době mýho dětství, ale celý život, i když pak se vdala a tak dále. A tak asi nejvíc na mě působil ten její smutek hroznej, který se vracel a objevoval a tak dále s tím spojený. A jinak paradoxně se mnou o něm mluvívala moje babička, matčina maminka. Ta o něm mluvila vždycky strašně dobře a krásně a nepochybně si ho až jako strašně idealizovala a pořád mě vykládala a nezapomeň a máš tátu prostě v Izraeli, i když odešel, je to tvůj otec, nesmíš se na to dívat moc jako tvrdě, protože on měl strašný osud, že zabili mu rodiče, bratra, všechny příbuzný, prošel si nějakým strašným trápením za války. A proč říkám, že to je s podivem, je proto, že jako paní řidící na vesnici, v maličký vesnici, prostě v tomhletom ani ne maloměstském venkovském prostředí, kde to, co se stalo, byl vlastně pro ty rodiče mojí mámy strašný průšvih a strašná hanba, protože teda někdo ji přivedl do jiného stavu. Ještě jako žít, to určitou roli té Marný to hrálo v těch řečech a opustila, odjel a tak dále, tak ta situace pro ní nebyla taky jako vůbec jednoduchá, takže vlastně se zpětně divím, že to jako nesla tímhle způsobem a že nikdy neřekla jediný křivý slovo. Možná taky já mám pocit, že děda s babičkou za první republiky do války, že se třeba přátelili s několika místníma, tam byly 2-3 židovské rodiny a myslím, že pro babičku tyhle ty lidi, především když o nich mluvila nebo když na ně vzpomínala, že především pro ní znamenali určitou, řekněme, úroveň, když to tak řeknu, nějaké vzdělání, nějakou slušnost a tyhle ty hodnoty, které oni sami s dědečkem vyznávali celý život, takže z tohohle pohledu. Babičce on měl velkou obhájkyni. A to jsem chtěla říct, že mě to vlastně ale tehdy, když jsem byla malý dítě, tak mě to strašně vadilo, to, co ta babička dělala. Ona to myslela dobře, ale mě to příšerně rozčilovalo. Jednak potom už jsem měla teda novýho tátu, takže mě to připadalo, že ona vlastně dělá něco proti němu, že to je takový jako intrikování, což taky jako svým způsobem se to tak dalo chápat. A jednak jsem vůbec nevěděla, co si s tím vším utrpením, který v tom příběhu, jak se ještě říkala, že co mu udělali s maminkou a s tatínkem a tak, tak jsem to vlastně se toho strašně bála a nechtěla jsem to slyšet i z těchto důvodů, protože jsem jako se s tím neuměla poradit.
Víte, jaký otec vedl v Izraeli život?
Poměrně brzy se tam seznámil A oženil s dívkou, která byla taky zase herečka. On tam vlastně začal brzy hostovat v nějakém divadle a zkoušet. Tuším, že první hra, co naskoušel, byl Kleistův rozbitý džbán. Tak tu si vzal posléze a měli dvě děti, syna a dceru. A s tou tedy pak tam vlastně prožil už celý život. No.
Váš otec v knize Goldstein píše, dceři vystupuje, co by úspěšný filmový režisér. Byl jim taky ve skutečnosti?
V podstatě asi jo, já teda neumím přesně posoudit, jak moc v Izraeli, nakolik byl, tam je to trochu nadsazeno. Ale myslím si, že byl známý a točil on potom, on divadla přešel teda, filmům točil hlavně, ale ani ne tak snad hraný, jako biografický filmy o různých osobnostech izraelského života. Myslím si, že byl poměrně úspěšný a poměrně známý.
Posloucháte pořad Setkávání, jehož dnešním hostem je spisovatelka Irina Dousková. My jsme se zatím bavili o vaší prvotině prozaické Goldstein píše dceři, která vyšla v roce 1997 a v druhém vydání v loňském roce, tedy 2006. Také vaše další knížky, Hrdý Budžes nebo jeho pokračování Onegin byl Rusák, vycházejí z vaší zkušenosti, z vašich vlastních zážitků. Konkrétně Hrdý Budžes z dětství prožitého na maloměstě v Příbrami. Jaké to dětství bylo?
Já myslím, že to bylo celkem normální dětství, v mnoha směrech zajímavé, jestli se lišilo od dětství některých jiných vrstevníků, tak asi tím, že jsem měla tu, no vlastně jak se to veme, jestli smůlu nebo štěstí, vlastně hned od samého počátku vidět, že ten život není tak jednoduchý, že to může lidem dávat co proto, i když, nebo když si to nezasloužili. To znamená už to první, co jsme zmiňovali, že teda jsem vyrůstala nějakou dobu bez otce a máma byla sama. Potom se věci zkomplikovaly přes politickou situaci a tak dále. V roce, kdy jsem šla do první třídy, tak vlastně to byl začátek, to byla normalizace, že dva roky po roce 68, v roce 70. A to všechno se projevovalo nějakým způsobem, čím dál méně příjemným tady.
Příbram určitě byl ještě o trochu víc komunistický skanzen než jiná maloměsta. Tam, pokud se nemýlím, sídlila nějaká vojenská posádka.
To taky a bylo to hornický město, což teda na tom není samozřejmě nic špatného. To bylo hornický městečko už od středověku, jenomže tato skutečnost a to, že potom se vedle Stříbra přešlo hlavně na ten Uran známý, včetně toho, že nedaleko Příbram je Bitis, že jo. To všechno bylo zase silně využívané a zneužívané tou komunistickou propagandou a řekněme ten normalizační tlak a to bylo poměrně tam silný.
Vy jste vlastně z divadelnické, z herecké rodiny. Vás to jako dítě nebo jako dospívající slečnu k divadlu netáhlo?
Jako dítě mě to k divadlu táhlo úplně strašně a jednoznačně. To jsem prostě určitě o tom snila, že bych taky hrála jako ta moje máma. Strašně se mi to líbilo. V divadle jsem trávila každou volnou chvíli. Hráli vlastně oba rodiče, že jo, máma i táta, ten emigrovavší otec byl divadelním režisérem. Všechno to s tím bylo spojené a bylo to pro mě, to vlastně byla taky jako zajímavá věc na mém dětství, nebo pro mě rozhodně zajímavá a krásná. Člověk šel ze školy a šel většinou rovnou do divadla a tak podobně. Potom jsem si snila, že bych dělala něco podobného, pak se do toho pletlo nějaké moje kreslení a výtvarné zájmy. No ale jako dospívající a později na gymnáziu a tak už to bylo trochu jinak. Určitě jsem tímhle směrem nepřemýšlela a už prostě jsem začala psát a vydávat nějaký časopis a všechny tyhle věci. Vlastně přemýšlela jsem o tom ještě v tom smyslu, že bych bývala ráda šla studovat divadelní dramaturgii, což bohužel se mně nepovedlo, tam jsem se nedostala.
Vy jste ovšem středoškolská a vysokoškolská studia absolvovala už mimo Příbram v Praze. Kam jste se přestěhovali kdy?
v roce 1976, takže jsem byla v šesté třídě, tuším, 12 mi bylo.
A jaký ten příchod do Prahy byl? Náhle do velkého města, kde se dalo žít do jisté míry anonymně?
Pro mě to bylo jednoznačně nádhera. Já jsem byla úplně nadšená, že se do Prahy stěhujeme. Vůbec nikdy se mi nezastesklo a už nikdy jsem na Příbram ani nepomyslela, nebo po dlouho let. Horší to bylo pro rodiče nebo hlavně pro tu mámu, pro kterou vlastně to stěhování do Prahy znamenalo konstatování teda té prohry nebo konce tam v tom divadle a odcházela v situaci, kdy ani nikdo jiný by ji neangažoval a prostě přišla o práci, takže to pro ní bylo méně radostné.
Vy jste zmiňovala vaše divadelní zájmy, vaše výtvarné zájmy, později vaše literární zájmy, nicméně v Praze jste se přihlásila na právnickou fakultu.
I v té Praze potom, když přišlo jedna studia středoškolská, tak začal být velký problém s kádrovýma posudkama a dostávala jsem se s obtížema. Totéž potom se opakovalo s vysokou školou, takže nakonec jsem na ty práva šla prostě proto, že po dvou letech nějaký práce a marných pokusů mi někdo tam zařídil protekci. Jednoduše proto. S tím, že jsem neměla moc na vybranou. V té chvíli jsem si neuměla představit, nebo nebyla jsem dost jako statečná, řekněme, a měla jsem tak vtlučeno do hlavy, jak strašně důležitý vystudovat vysokou školu. A ty dva roky jsem se dost natrápila, když teda všichni kamarádi studovali. Já jsem nemohla, že jsem příliš neváhala. Jenom jsem prostě si řekla, dobře, tak ty práva, prostě nechci být advokátem ani soudcem, ale je to škola humanitní, tak já to prostě vydržím a já to vystuduju. A psát můžu s jakoukoliv školou, samozřejmě taky i bez školy, že jo, a říkám tehdy, co se mě odehrávalo v hlavě a že jsem prostě to snášela tímhle způsobem, takže jsem se tam přihlásila, udělala jsem ty přijímačky slušně a protože poprvé někdo jako pomohl a nějak se v tom angažoval, tak i přes ten blbej posudek mě tam skutečně přijali a já jsem to teda celkem bez nějakých problémů vyštudovala, ale s jasnou představou, že to dělat nebudu, pokud možno.
Co jste tedy dělala poté, když jste konstatovala, že právničkou nikdy být nechcete?
Já jsem vystřídala poměrně dost různých zaměstnání. Po těch právech jsem hledala, buď bych bývala ráda, už šla někam do redakce a psát do novin, což byl, se ukázalo ještě pořád v průběhu roku 89 jako problém. Nakonec jsem našla prostě místo v kulturním domě na Jižním městě, tam byl tehdy chrpa slunečnice, celý seskupení kulturních domů, který byly všelijak bizarně propojený a navzájem si tam byly nějaký hierarchický vztahy mezi nima, tak v tom méně významném na té chrpě jsem dostala teda práci, že jsem vlastně tam byla, řekněme, cosi jako dramaturg, nebo ono se to jmenovalo jako zástupce vedoucího kulturního domu, ale to zní hrozně vznešeně, ale znamenalo to sestavovat nějaký měsíční program, že, co se tam bude promítat pro děti a bylo tam pár lektorů, že, někdo tam vyučoval kytaru, někdo šití, takže jsem tam měla asi 4 podřízený. Tak to jsem dělala bezprostředně po těch právech a potom po revoluci, když už to šlo, tak jsem šla do novin, šla jsem psát. Ze začátku jsem odešla do Loun, do nějakého okresního týdeníku, kde teda po revoluci všechny nebo většinou vyházeli, že jo. Takže hledali lidi a mně to přišlo zajímavé, jednakže je dobrý nazbírat zkušenosti, když tu žurnalistiku nemám a v novinách jsem nebyla někde v takovémhle prostředí a taky mně to přišlo prýma z toho důvodu, že jednoduše řečeno vypadnu z domova a budu bydlet sama někde dál od Prahy, tak proto.
Když se teď přesuneme na počátek 90. let a zůstaneme u těch vašich nejbližších přátel, tak v roce 92 vyšla vaše společná knížka Pražský zázrak. Byla to prvotina 4 tuším autorů. Mm-hmm. Čtete si v ní ještě dneska? Jaký máte názor na tehdejší vaši poezii? Už to je 15 let.
Že bych se v ní listovávala, to nemůžu říct. Už nevím, kdy jsem ji měla naposledy v ruce, ale v podstatě si snad pamatuju, jaký ty básničky byly Já bych snad je úplně nezavrhla ani teď, ale z těch, když budu mluvit o těch svých, jo, tak tam bych, myslím, určitě, kdybych to dostala teď do ruky, že bych jako hned těch půlku vyhodila, nebo já nevím, část samozřejmě. Něco bych, vím, že pár jich tam je, který bych nechala. Tam byly věci Petra Ulricha, Jana Reiniše a Lucie Lomový. Tak jsem je měla ráda to, co psali. A taky asi by to dopadlo podobně. Určitě bych něco z toho vyndala, něco nechala.
Píšete ještě dneska poezii?
Občas, ale opravdu je to tak, že by to byly asi, kdybych to počítala třeba, jo, prostě pár básniček za rok. A občas ještě přemýšlím, že si teda sednu a projdu si ty svoje básničky od těch nejstarších a do teďka, jestli bych z toho možná někdy ráda ještě dala něco dohromady, to, co pokládám za nějaký, řekněme, že ne úplně vyčpělý ještě.